الصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ ناصر العقل هنسيه مجمل أصولها للسنة الجماعة في العقيدة تقري كابيتل توحيد الإرادة الطلب إلى توحيد الألوهية فهمت السيتني bedømmelsen med andet end det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, det er et stort venskab. Og det kan godt være et venskab, som er mindre end venskab, det vil sige lille venskab. Den første svarer til iltizamu shar'in ghayri shar'illah. Det vil sige, man bliver bundet til en anden lovgivning andet end Allah subhanahu wa ta'ala sharia. Eller tillader nødlignende. Altså selvom man ikke gør det, men man betragter det tilladt. Den anden, det vil sige, det der er mindre, altså kufr asghar, lille venskab, at man vender sig fra Allah subhanahu wa ta'ala sharia i en sag på grund af lyst. Og samtidig man binder sig selv stadigvæk til Allah subhanahu wa ta'ala, mens man er stadigvæk bundet til Allah subhanahu wa ta'ala sharia. Den her femte sætning, som Sheikh har nævnt, det drejer om implementering af andet end det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, andet end sharia. Og så siger han, starter med at sige, at dette er et stort venskab. Og så sagde han bagefter, og det kan godt være lille venskab. Stort venskab, det er en ugyldiggørende faktor fra islam. På den måde, hvis man begår det, så bliver man frafaldet fra islam. Lille venskab, det er en stor synd. Og det er ikke en ugyldiggørende faktor fra islam. På den måde, hvis man begår det, så er man syndig, men også stadigvæk muslim. Hvorfor Sheikh, hvorfor Sheikh sagde ikke, at implementere andet end det, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt, er to trin, nummer et, nummer to. Hvorfor han siger, han sagde, som om det er normalt et stort venskab, og bagefter han siger, at den kan være lille venskab. Svaret er, fordi for det første, det er baseret på Koran-tekster, og Koran-tekster, når den kommer med en bedømmelse, så den kommer med en beskrivelse, som svarer til det, man kan kalde for en fuld beskrivelse. Hvad betyder fuld beskrivelse? Det vil sige, det er ikke en delvis beskrivelse. Altså, han taler ikke om en, der implementerer Allah subhanahu wa ta'ala sharia i noget tilfælde, men ikke andre. Nej. Han snakker om, normalt når man siger, al-hukum bighayr ma anzalla, at implementere andet end det, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt, så er det normalt, det tyder på den totale forladning til Allah subhanahu wa ta'ala sharia. Det er det, ordet tyder på normalt. Så det er en total forladning, det er ikke en delvis. Derfor siger jeg sig, at dette er en stor venskab. Og så sagde han, at det kan godt være. Hvornår kan det være et lille venskab? Det er, hvis det er en delvis forladning. Under en krav, hvad er det? At personen, Gud kender ikke det, han laver. Og han tager det ikke på basis af, at han holder sig til en anden lovgivning end Allah subhanahu wa ta'ala. Men han gør det på basis af hvad? ligesom alle andre syndige muslimer. Alle muslimerne tror, at salat er obligatorisk, og det kan godt være, og det skal praktiseres til tiden. Det kan godt være, en muslim pludselig, han laver det uden for siden. Eller han forlader et par salat. Han godkender ikke, hvad han laver. Og han tror, at han er stadigvæk bundet salat, subhanahu wa ta'ala. Og han laver stadigvæk salat. Derfor, det er det betragtet som en stor synd, men det er ikke en ugyldig gørende faktor fra islam. Og så, for eksempel, hvis han drikker vin. Han tror, at vin er haram. Og han tror, som en muslim, han er stadigvæk bundet til Allah subhanahu wa ta'ala sharia, at det er noget, man skal holde sig væk fra. Men hans iman er svær, shaitan er stærkere end ham, lyst, der får ham til at falde i synd. Tit en gang imellem. Og det, som sheikh, den anden ting, trin, som sheikh har bedømt som kufr asghar, det er noget af den her type. En i helhed hans grundlov, det er sharia. Generelt, han implementerer sharia. Men så kommer der en eller flere sager, på grund af uretfærdighed, lyst, han er efter penge, han begår synder, og han holder sig ikke til det alligevel. Det er det, som kaldes for, som sheikh har beskrevet, og kaldt for mindre kufr. Selvfølgelig diskussion omkring det her, den er langt, og det kræver en lang, deres 3-4 timer. Den her punkt, den blev taklet, men i forskellige durus, der blev ikke holdt en selvstændig vers omkring det. Og herover jeg prøver at kun snakke om det aller vigtigste beviser i sagen, som mange går glip af. Bevisen for at binde sig selv til en anden lovgivning end sharia, ligesom det man ser i nuværende tid, når de siger, når de betragter deres grundlov, baseret på, ikke på sharia, men på menneskeskabt lov. Det er det som deres udgangspunkt. At bare binde sig til det, er i sig selv et ugyldiggørende faktor fra islam. Lige meget om man tror på, om det er halal eller ej, det ændrer ikke noget. Hvad er beviset for, altså, der er mange beviser, men jeg vil bare tage frem det allerstærkeste, som mange går glip af, eller går glip af nogle detaljer omkring det. Den her allerstærkeste bevis omkring, som afklarer sagen, al-ijma' som Ibn Hazm og Ibn Kathir har nævnt. Hvor de sagde, enhver person forlader den sharia, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt over for profet Muhammad s.a.w. og vender tilbage til den ophævet sharia fra Taurat al-Anjil og bedøm efter det, så er den pågældende vantro, og de har nævnt konsensus ijma' omkring det. Det er både Ibn Hazm og Ibn Kathir. Og så Ibn Kathir har tilføjet, at hvis det er tilfældet angående noget, som blev nedsendt før, hvordan så det vil være tilfældet med hensyn til hvad? Menneskeskabt. Det er selv Aula. Og han har nævnt den her i konteksten, mens han talte om Tatar. Tatar, deres historie, de har haft, altså Genghis Khan, han oprettede staten og imperiet. Efter han død, så er det hans søn, det er hans sønner og sønnesønne, som arvede kongeriget og magten. De allerførste, det var vantroer. Og så kommer der en, der er kommet til islam og prøver at implementere sharia. Men hans befolkning, hans minister, generaler, de kunne ikke acceptere det, så de har dræbt dem. De har dræbt måske to af deres konger, som har virkelig konverteret til islam, og vil gerne virkelig implementere sharia. Til der kommer en næste en, han har valgt en halv vej. Han er konverteret til islam, Men han har valgt at stadigvæk bedømme efter Genghis Khan skabte lov og grundlov. Og det er dem, der har inviteret den islamiske verden, og det er dem, som ulama har lavet fatwa omkring det, og det er blandt andet Bekati, som har talt omkring det. Han har nævnt, at konsensus, at de er at det, de har gjort, er, at de er kuffar på grund af det. Ulema i usul fiqh, de siger angående ijma', at den accepterer ikke takhsis, heller ikke taqid. Hvad mener de med det? De mener med det, at hvis en faqih, han nævnt, da han har formuleret ijma' omkring sag, han har formuleret det med en generaltekst. Og han har ikke specificeret det med noget. Eller da han har nævnt ijma' omkring sag, han har formuleret det med en ubetinget tekstbedømmelse. Og han har ikke gjort det betinget, han har ikke nævnt nogen betingelser til det. Så bliver den, som den er. På den måde, hvis en anden en kom senere hen og siger, og påstod, nej, det var ikke det, han mente det og det, han begynder at specificere det, og komme med nogle betingelser, i virkeligheden det, han gør, det er forfalskning til imams udtalelse, som han nævnte ijma. At påstå, at hans ijma er ikke rigtig, det er forkert, det er en anden sag. Men så skal man nævne, hvem har nævnt andet end det. Og derfor, da Ibn Hazm og Ibn Kathir, da de har nævnt ijma her, og de har ikke sagt, han er vantro, så længe han tror, at dette er nødsendt fra Allah. De har ikke sagt. Den betydning, så har de ikke nævnt. De har heller ikke sagt, han er vantro, hvis han tror, at det, han har gjort, er halal. Det har de ikke sagt. De taler om selve gerning. Så ijma' omkring, at selve gerning er at implementere menneskeskabt lov, er i sig selv store venskab og gyldigende faktorer. Den anden bevis, der bekræfter det her, men der er ikke ijma' omkring det, men jumhur al-fuqaha, jumhur i alle fire madhab. Når de beskriver dar al-islam, så beskriver de den med den land, som hvor statens politik er sharia. Og når vi snakker om Dar al-Kufr, de beskriver det med den land, hvor statens politik er andet end sharia. Så hvordan i alverden det, der gør forskel mellem Dar al-Islam og Dar al-Kufr, hvis de bliver begået, så er det alligevel hvad? Kufrasar. De kan ikke give mening. De kan overhovedet ikke give mening. Det, der adskiller mellem Dar al-Islam og Dar al-Kufr, er kufr akbar, og ikke kufrasar. Med hensyn til den anden, at man forlader spændt eller sharia i nogle sager, mens generelt man er stadigvæk bundet til sharia, det er det, som Ibn Abbas han talte om, da han sagde, da han har fortolket Allah subhanahu wa ta'ala vers, hvor man lader mig hjemme med Allah for alaikum kafirun, så sagde han, kufrun duna kufrun. Det, der bekræfter, at det er det, og han er ikke, og Ibn Abbas ikke kommet med en general fortolkning til vers, og han taler om en specifik situation, som han oplever. En anden riwaya, det ligger i tafsir ibn Abi Hatim Razi, og Mustadrak al-Hatim, og mange andre kilder, hvor han sagde, لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٌ. Og en anden riwaya, لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٌ. Hvor konteksten tyder klart på, at han nævnte kufr duna kufr, konteksten var diskussion og modsvar imod Khawarij holdning. Så da Khawarij forfalskede den her vers, og de brugte det for at støtte deres holdning til at lave takfir til khulafa og usat, dem som begår synder, Ibn Abbas har nævnt til dem, at det I siger, det passer ikke. Det der bliver begået, det er ikke et stort kufr. Det er kufr. Du er kufr. Hvorfor? Fordi verset rammer den ikke totalt, men den rammer den delvis. Tværtimod dem, der implementerer menneskeskabt lov, de rammer den totalt. Udover det, en af mufassirin, Imam Abu Sa'ud, rahimahullah, og Jamal Din Qasimi har nævnt hans udsagelse og godkendt det, hvor de sagde, at den her vers, den taler ikke engang om at implementere andet end det Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Men den taler om noget mindre, og det er at forlade det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Punkt nummer 6. Sheikhen siger, at dele din, at opdele religionen til haqiqa, jeg ved ikke, hvordan det skal oversættes, lad os bare sige sandheden, som kun specifikt mennesker, de kloge, ligesom filosofer, dem der har højeste viden, dyb viden, det er kun dem, der ved det. Og sharia, det er kun almindelige mennesker, der er bundet ud til det, men ikke disse højklasse mennesker. Så de deler religionen op til haqiqa og sharia. Og så påstår de, at haqiqa, den hører til specifikke mennesker, mens sharia, den hører til almindelige muslimerne, og disse specifikke mennesker, som følger haqiqa, de er ikke engang bundet til sharia. Og så siger Sheikh bagefter, og at adskille mellem siyasa eller andet fra din, alt det her er falsk. Sheikh Hever, han mener, det man hører tit fra sekularisterne, at man skal ikke blande religionen i politik. Og det skal være adskilt og holdt væk fra hinanden. Og så siger Sheikh bagefter, tværtimod, enhver en mod siger sharia, efter det han kalder for haqiqa, eller siyasa, eller hvad det er, så er det enten venskab, eller er det villighed, det hele afhængige er indholdet af det, han siger. Det, som Sheikh han mener, det er falsk opdeling til religionen. Der er nogen sandt opdeling til religion, såsom at sige, der er usuldin og furu'din. Den er kendt hos ulema. Men hvad er det, der hører under usuldin og furu'din? Der er forskel mellem ahle sunna og mutakallimin i det. Men som en opdeling, det er en sandt opdeling. En del af ulema fra ahle sunna har nævnt dem. Fra de tidlige ulema. Men så er der falsk opdeling. En af disse falsk opdeling, at der er haqiqa og sharia. Og der er en anden falsk opdeling, siyasa og sharia. En tredje falsk opdeling, som er meget berømt, og det er den i blandt folk, almindelige muslimerne, men de er bare ikke klar over, hvad de snakker om, og hvad de siger, og som har en sofistisk baggrund, en ekstrem baggrund, men folk er ikke klar over det, og det er at dele op din til qushur og lub. De kigger på din som om hvad? Det er en appelsin, som har en kerne, og skrald. Og så kalder de det, der har noget at gøre med troen og renser hjerter og så videre, som om det er et kerne. Og det, der har at gøre med det udsete, angående skæg og angående hijab og så videre, at det er kushur, det er skrald. Du skal ikke gå meget op i det. Og det, der er villighed, det, der ikke er vantroskab. Så længe man ikke benægter, at det, der er obligatorisk, er stadigvæk obligatorisk. Og det, der er haram, det er stadigvæk haram. Og angående al-haqiqa og sharia, hvem siger noget lignende? Det er de ekstreme sufister. De ekstreme sufister. Hvor de siger, at deres awliya, de er ikke længere bundet til sharia. Overhovedet. Må Allah beskytte os. Det vil sige, salat er ikke længere. Hvad betyder det, at de er ikke bundet til sharia? Det betyder, at salat er ikke længere obligatorisk til det. Heller ikke zakat, heller ikke hajj, heller ikke savn. Vin, gris, zina, heller ikke længere haram for dem. Og lignende er uden tvivl venskab og zindaqa. Og hvad er al-haqiqa så? Al-haqiqa hos dem, det er en form for fortolkning til Qur'an og islam, som ender med en version, som har intet at gøre med islam. Ligesom en helt anden religion. Og det er det, de kalder den for ilm ladunni. De kalder det for ilm ladunni. Vi har talt om det før flere gange. Og den indeholder blandt andet en meget farlig tro, og det er wahdat al-wujud, at der er ikke forskel mellem skaber og skabt. Alt er ens, må Allah beskytte. Og disse er zanadiqa, de har intet at gøre med islam. Angående sharia og siyasa, der er to versioner til den her opdeling. En, der er kufr, og en, der er dalal, ikke kufr. Den, der er kufr, det er det, som psykoralister siger. At din skal ikke indblandes til politik. Din, det skal være i dit privatliv i masjid. Med andre ord, ligesom det er tilfældet hos kristendom. Din skal ikke indblandes i økonomi. Din skal ikke indblandes i det sociale liv. Det, der er uden tvivl venskab. Den bid'a form, det er den, der er sket i Salah ad-Din al-Ayyubis tid før ham, hvor, som det blev nævnt før, nogle sultaner, de vil gerne have løsninger til nogle problemer, der opstår, men da de har ikke fået nogen svar til det, så har de selv kommet nogle forslag, hvor de kalder for hvad? Siyasa, politik. Og det kalder det andet for sharia. Men husk, når man siger, at det andet sharia, det gælder blandt andet med straffeloven, og al-hudud, og al-jinayat, og zakat, og al-ghanima, og så videre. Altså, det er faktisk lignende, kan høre under Abdullah ibn Abbas udtale sig kufrun duna kufrun. Punkt nummer 7, han siger, la ya'lamu al-ghayba illa Allah wahdahu. Ingen kender til fremtiden, udover Allah azza wa jalla. Og at tro på, at der er nogen udover Allah, der kender til fremtiden, er vantroskab. Og så skal man også tro ved siden af, på at Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt til nogle af hans synderbrødre, note om fremtiden. Den her sætning nummer 7, det er to sætning. Den første, ingen kender til fremtiden, udover Allah, hvis man tror, at der er en anden en, der tror på, der kender til fremtiden, så er det et vanskeligt. Al-Ghaib, for det første, den har to betydninger i arabisk sprog. For det første, den sproglige oversættelse, altså det, der er ikke, der hvor du er ikke til stede, det er det, hvor det er noget, du kan ikke ligesom observere og kan vide noget om. Og det gælder to ting, både det usete verden, alam al-ghaib, det er modsat af alam al-shahada, alam al-ghaib, såsom resten af syvende himler, ud over den første, paradisen, helvede, englene, djinn, alt det her, det er alam al-ghaib. Og så, og blandt de ting, som hører os under alam al-ghaib fremtiden. Amen. Og det er det, Sheikh, han mener her. Og han mener fremtiden. Så den eneste, der kender til fremtiden, det er Allah subhanahu wa ta'ala, som tilstår solklart. La alamu al-ghaib ahadin. سوى الله عز وجل أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحديث بغار صحيح البخاري among vers tyder på den her mening altså en del af ræb hvornår dommerdagen kommer det er kun Allah subhanahu wa ta'ala der ved det إن الله عنده علم الساعة ثم الله سبحانه وتعالى دي كونها تفيد ونا دمدين كما وبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله سبحانه وتعالى في أندر تين ودي سفين بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أكهلتن فور مفاتيح الغيب دي نويلن تل دي أسيدة فيدن عم دي أسيدة ودن ودي كون الله سبحانه وتعالى تعالى في سلطنين سورة لغمان. Og at tro på, at en kender en anden ud over Allah subhanahu wa ta'ala kender til fremtiden, det er vantroskab. Hvorfor? Fordi så enten man tror på, at det der står i Quran og Sunna, som bekræfter det her, er løgn, eller man har afvist det, fordi det er noget solklart. Derfor det er venskab, udover at profeten Muhammad sallam han sagde, at der kan hende nogle arrafen, for sadaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hvis man er taget hos en spåmand, eller en, der påstod, at han læser, han kunne læse til fremtiden, igennem håndfladers linjer, eller igennem kaffe, glas, eller igennem det der kugle, eller hvad det er, og han tror på, hvad der blev sagt til ham, så falder han, så er han vantro over for det, der blev nedsendt over for Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Blandt de ting, der hører under det her, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, dem, der kigger på, hvad hedder det, al-abraj?
Horoskop.
Horoskop. Blandt de ting, som hører under det her, det er horoskop. Og desværre mange muslimer falder i det her på grund af deres uvidenhed, og det er klar over det, og den er meget farligt. Og lignende, man skal hele tiden trække opmærksomhed til, at det er haram, og stor synd, og vantroskab, og spændt, der beskidt os. Og så siger Sheikh, så tilføjer Sheikh noget, for at man ikke tror, at disse to modsiger hinanden. Hvor han siger, at man skal alligevel tro på, at Allah har nævnt noget om fremtiden til nogle af hans synagoger. Ligesom det er kendt i mange af hadith mutawatir, hvor profeten Hussalam har fortalt noget om fremtiden, såsom hvad? Ashat sa, dommedagens tegn. Alle dommedagens tegn, det drejer om hvad? Om fremtiden. Blandt de ting, som mange vil lette der kommer næste. Sætning nummer 8, det er den sidste, vi tager i dag. I'tiqadu sidq al-munajjimin wal-kuhan kufr. At tro på, at spåmand og dem, der kunne læse til fremtiden ved at kigge på stjerner og så videre, at det, de siger, det er sandt, det er vantroskab. Og at tage til den for at lytte til, hvad de siger, og så videre, det er en stor synd. Så at tage til dem og lytte til, hvad de siger, for lige meget at være undskyldig, nysgerrighed eller hvad det er, det er en stor synd. Men lige så snart man opskytter, at man tror på, at det, de siger, det er sandt, så bliver det hvad? Så er det ikke længere bare en stor synd, så er det venstreskab, man også spørger, at det. Så det står i den hadith, som bliver nævnt. Og det, der beviser begrundelsen som til det, den bliver også nævnt under sætning nummer 7. Udover de eksempler, jeg har nævnt før, så vil jeg også tilføje et eksempel, som er desværre meget berømt, Nostradamus, som mange bliver ligesom skør i det, og de tror, at man kan læse til fremtiden og ved det. At tro på, at han kan, det der er, må Allah subhanahu wa ta'ala huske os, det er vanskeligt. Og hvad hvis nu, der sker med en person, lige meget om det er Nostradamus, fordi som jeg har læst om ham, største del af det, han nævner, det er ligesom tvetydige sætning, formulering, hvor alle kan lege med det og fortolke det, som man har lyst til. Men hvad hvis nu, det er ikke tilfældet, man siger noget bogstaveligt med navn og stat, og det er ikke det der tvetydige ord og generel formulering, nej, noget meget, 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 meget specifikt, og så pludselig det sker lige præcis sådan, det bliver sagt. Kalinerne sker, svaret er ja. Hvordan? Er det fordi han kender til fremtiden? Nej. Men det er, som profet har fortalt, da han blev spurgt den samme spørgsmål, at der er nogle spormænd, de rammer rigtigt. Så sagde han, den lange hadith, som det er kendt, at nogle gange Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, han fortæller noget til Jibril, som kan dreje blandt andet om hvad? Om hvad der sker i fremtiden. Og så vil Jibril sige, subhanallah. Og så når englene i den syvende himmel, de hører hans tasbih, så de siger, subhanallah. Og så går tasbih videre helt ned til Sama al-Dunya, den første himmel. Vores himmel, som vi siger. Og så spørger de, og de ved godt, at så længe Jibril har sagt, subhanallah, så er det en tegn for, at han fik at vide noget fra Allah, subhanallah. Så siger de, hvad sagde Allah? Og så beskeden går videre. Og så Jibril han fortalte den, så vender den tilbage, lige så snart den kommer til den syvende himmel, der har shayatin mulighed til at hvad? Lytte, eller lytte til noget af det, eller lytte til det hele, men de sætter deres liv til risiko. Hvor Allah, siden han har sendt profeten Muhammad sallam, så han har gjort det lignende, ligesom forbudt over for jinn, at de kan høre, som de plejer at gøre før. Før de hører frit. Uden noget problem. Men ikke længere. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, engler, sat nogle engler som vagter og nogle stjerneskud. Det vil sige, de kan have lyt, men de vil sætte deres liv til risiko. Nogle af dem vil dø, og nogle af dem vil løse, at de stikker af. I en retning, altså i en anden retning, der står, at de står under hinanden. Med andre ord, den første, han lavede selvmord. Men så vil han nå at nævne det til den næste. Er I med? Så den første, Yani, han er færdig. Men han vil det nå ham at hvad? Han nævner det til næste shaitan. Og så vil de gå videre til deres spormand eller trullmand eller hvad det er. Og så sagde profeten sådan, og så vil han nævne den sandhed plus 99 løgn. Og så fortsætter vi næste gang, inshallah. Alhamdulillah.